vi talte lidt om Tesla sidst. Jeg er nødt til bare lige sådan tale lidt om, hvor lidt eksklusiv det egentlig er at eje en Tesla. Bare sådan lige personlig anekdotisk bevisførelse her. Jeg kommer fra noget, der hedder Køge Nord. Det er et fint ord for noget, der hedder Ølby. Det er en lille flække lidt uden for Køge. Jeg tror cirka i hver tredje indkørsel, der holder en Tesla. Det er altså syd for København, det her. Der er jo ikke noget prestige i det.
Nej, det er der ikke. Det er en fremragende bil på mange måder.
Nej.
Men lækker bil? Nej. En, jeg selv har lyst til at køre? Nej.
For mig ser det jo bilernes shaping new tomorrow. Altså,
ja.
Ja, det er præcis, hvad det er.
Som er bukser, der går i stykker efter ingen tid, og som landsholdsprofiler hylder til. Jeg forstår, jeg har ikke haft et par Shaping New Tomorrow bukser, der ikke er gået i stykker inden for de første 3 måneder. Det er jo absurd.
Det er fuldstændig rigtigt.
Jeg har aldrig haft et par, jeg har heller aldrig haft en Tesla, men det forhindrer mig ikke i at holde det.
Nej, jeg er enig. Altså, man må bare sige Tesla, hvis man ser sådan objektivt på det, og ligeglad med, hvordan ting ser ud, og signalværdi og alle sådan nogle ting, så er en Tesla det bedste bilkøb, du kan lave. Jeg valgte selv at købe en Audi i stedet for, fordi det synes jeg var federe. Men er fordi alle mine naboer havde Tesla, er det lidt det samme op i Allerød. Det er ikke specielt eksklusivt at have en Tesla, men de er godt nok populære, de er godt nok billige, så man kan godt forstå, folk køber. Der er jo mere eller mindre 2 valg tilbage, hvis du skal ud og købe bil. Enten er det en elektrisk SUV, hvor Tesla bare ligger så meget billigere, eller også så er det en Suzuki Swift til 70.000. Der er ligesom de 2 valg. Nå jo, men fordi hvis du går ud og køber en benzinbil til 200.000, hvad ved jeg, en Renault Clio eller et eller andet, den koster jo det samme som en Tesla, så kan du godt forstå, at man kører en Tesla. Altså,
Steno, nu så bliver det godt nok lidt et sidespurt her, det bliver lidt langt. Kan vi ikke lige tale om, at du muligvis er den person, jeg kender, der har gjort den dårligste bilinvestering overhovedet?
Det gør faktisk lidt ondt, at du spørger i dag, for jeg har lige fået en mail om, hvor meget jeg kommer til at tabe på den flexleasing, jeg har lavet sidste år. 141.500 skal jeg af med, hvis jeg vil sælge den i dag.
Og det er altså oven i udbetaling, oven i månedlig ydelse.
Korrekt.
Det er bare for at slippe ud af...
Som jeg lige har skrevet til min account manager oppe hos det der leasingselskab, så tror jeg sgu bare, at jeg kører den nu. Altså, det
kører den i havnen med.
Ja, præcis. Det kan man lige så godt.
Hvad er det for en bil, vi taler om, Stine?
Det er en Porsche Panamera. Så lige nu sidder jeg på en Porsche Panamera og en Range Rover Velar, så det er lidt en pakke, når man bor i byen. Jeg kan ikke få dem parkeret heller.
Hvis der er nogen, der er i markedet efter en Porsche Panamera, så kan man ringe.
Ja, der er jeg meget, meget lydhør. Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe et privatfly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Det er det myte om, at vindenergien er det billigste. Det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge. Vi skal lige tale om. Vi kan jo godt sige, at det første afsnit blev optaget den 29. december. Der sidder du, Steno, og namedropper Rheinmetall, og du taler om, at shippingvirksomheder, det er muligvis en rigtig god investering på baggrund af angrebet i Det Røde Hav. Og hvad sker der den 2. januar? Mærsk brager op med over 6%, og flere andre rederier ryger op. Rheinmetall har jeg også set op med over 4% på de her sidste 2 dage. Det er en meget god debut.
Ja, ja. Havde du regnet med andet?
Nej, jo, jeg glæder mig til, at vi også skal slagte dig for at være helt ved siden
af. Ja, det skal nok komme. Det skal nok komme, bare roligt.
Men vi skal have skudt programmet i gang. Vi skal back to on topic. Og jeg tænker, vi ligesom i første afsnit skal lige ind på sådan nogle hurtige ja-nej spørgsmål. Lad os starte hos dig, Mikkel. Får vi fuldblåen krig omkring Det Røde Hav?
Nej.
Hvorfor ikke?
Fuldblåen krig vil enten betyde, at amerikanerne eller briterne skulle gå ind i Yemen med boots on the ground. Det tror jeg godt nok ikke, der er appetit på. Alternativt skulle det betyde, at Iran involverer sig meget mere, og det tror jeg trods alt heller ikke, de har appetit på. Så fuldblåen krig, nej, men vi skal nok se nogle eskalerende skridt. Det kan vi komme lidt tilbage til.
Andreas Steno, kommer renterne til at stige på grund af Houthierne og de angreb, de har foretaget?
Ja, det gør de. Kortvarigt i hvert fald.
Og hvad er baggrunden for det? Ganske kort.
Ja, det er fordi, det betyder noget for forbrugerpriser. Vi kan komme tilbage til, hvor meget det betyder for alt fra shippingvirksomheder til prisen på energi osv., men der er allerede nu nogle tegn på, at priserne bliver sendt videre til os forbrugere, når der er ballade dernede.
Ja, og vi tager lige en ganske kort introduktion af jer begge to igen. Andreas Steno, du er tidligere bankmand og er endelig blevet uafhængig, kan sige, hvad du vil. Og derfor er du verdens mest oplagte mand at have med i en dansk podcast om penge, som jeg ser det.
Ja. Det var da en pæn måde at introducere mig på.
Ja. Og Mikkel Rosenvold, der er ingen grund til at bruge mere tid på det. Du er jo Danmarks mest velartikulerede analytiker inden for geopolitik.
Der er lige, Peter Viggo, vil jeg godt lige have med. Sandalmanden.
Ja. Han er en legende. Ja, det, vi bruger ham også flittigt på Ekstrabladet.
Ja, jamen, det er jeg rigtig glad for at høre. Han er også deroppe af.
Det bedste klip, jeg kan huske med ham, det er, hvor han bliver interviewet til TV-avisen, tror jeg, og sidder foran sin sofa derhjemme, hvor man kan se, hans kone ligger i sofaen med benene på langs, og Peter Viggo så har sat sig på huk nede foran sofaen, iført shorts og sandaler, jeg ved ikke hvad. Altså, han
er ligeglad.
Men hold kæft, han er fed.
Kæmpemæssig chef,
ja.
Vi skal have skudt i gang med det helt store tema, og vi har ligesom løftet sløret lidt for det. Det bliver det røde hav, vi skal tale om i dag. Der har været en enorm udvikling, siden at vi talte om det i afsnit 1, og der er rigtig mange gode grunde til, at vi skal tale rigtig meget om det i dag. Lad os lige få et klip her fra den tidligere amerikanske præsident, og måske kommende amerikanske præsident, Donald Trump, der taler om netop det her område i Yemen.
I choked off the money to corrupt Palestinian organizations. Joe Biden betrayed America and betrayed Israel. We will fully support Israel in defeating, dismantling, and permanently destroying the terrorist group known as Hamas. I will immediately reinstate and expand the wildly successful Trump travel ban on entry from terror-plagued countries. We aren't bringing in anyone from Gaza, Syria, Somalia, Yemen, or Libya.
Hvorfor insisterer han på at lyde fuld?
Det er jo bare fantastisk, hans måde at udtale alt fra Gaza, Yemen og sådan noget. Det er kæmpe, kæmpe fornøjelse.
Det bedste for ugens løb er hans tråd inde på hans eget sociale medie, hvor han skriver, at den eneste årsag til, at finansmarkederne har det godt nu, det er fordi, de tror på, at han bliver præsident i den slutning. Det er den eneste årsag.
Og i øvrigt post inde på Tue Social, som er skrevet rent caps lock. Altså, det er han meget, meget stor i. Det er kun ham og danske boomerforældre, der kører den der rent caps lock.
Konspirationsteoretikere.
Ja, de kan også være ret store i den. Ikke?
Vi har fået en del feedback ind i caps lock, vil jeg faktisk sige.
Det er faktisk rigtigt.
Men en smule undervurderet, hvis man har noget klogt at sige.
At bruge ren caps lock, det synes jeg. Også på Twitter kommer, eller X, kan man godt anbefale. Kunne jo også gøre i Ekstrabladet noget mere.
Det er jo et fint springbræt det her til. Det bliver både din historie, det bliver også noget af det, Andreas han skal tale rigtig meget om senere. Kan vi ikke lige få en rigtig god introduktion til det, der foregår i det Røde Hav, og til Houthierne, Mikkel?
Helt kort fortalt, så er Houthierne sådan en blanding mellem en forbryderklan og en krigsherre milits nede i Yemen. Yemen har været i borgerkrig i over 10 år, er sådan lidt at sammenligne med Syrien på det punkt. Sådan det, der begynder at være sådan en evig borgerkrig. Status er, har været det egentlig en del år, er, at Houthierne, som er shia-muslimer støttet i Iran, de sidder på det, der i gamle dage hed Nordjemen omkring hovedstaden Sanaa. Og man har forsøgt med nogle forskellige våbenhviler. Så det er ikke sådan en super aktiv borgerkrig, men der dør sådan folk løbende. Derfor så er den borgerkrig dernede på et punkt, hvor det handler lidt mere om hearts and minds. Altså det handler lidt mere om, hvem befolkningen i hele Yemen ser som en troværdig regering. Fordi dem, der sidder på magten i de forskellige områder, det er sådan nogle proto-regeringer. Det er lidt ligesom, hvis nu den danske stat faldt sammen, og Hells Angels etablerede en eller anden form for statsapparat omkring Sjælland, altså så ville de også have en stor... sådan er det sådan set, fordi det er en meget, meget rabiat gruppe. Så ville Hells Angels også have en stor opgave med at bevise over for lokalbefolkningen, at de... for det første kan få sådan samfund til at fungere, kan få vandet til at flyde og alt sådan noget, men også at de kan beskytte lokalbefolkningen. Hvis der er en ting, lokalbefolkningen i Yemen kan blive enige om, som jeg sagde i sidste afsnit, så er det, at de hader israeler. Derfor så har Houthierne set chancen til at gøre noget ved Israel. Houthierne har sådan en slogan, det står faktisk på deres flag, som hedder Gud er stor, død over USA, død over Israel, må de 7 plager ramme jøderne og længe leve i Yemen. Jeg kan ikke lige huske den sidste linje, men i hvert fald død over USA, død over Israel, og må de 7 plager ramme Israel, mere eller mindre. Så de er jo også ramt af det dilemma, som Hezbollah i Libanon også er ramt af, at når Hamas gennemførte det her store angreb 7. oktober, så kan folk med rette kigge på Houthierne og sige, jamen, altså, hvad gør I mod Israel, når der står det her i jeres flag? Altså, come on, er I til noget? Så derfor har de været, på den ene side været presset til at gøre et eller andet, for at de ikke skal fremstå totalt hult, at de prøver at nedkalde plager over Israel. Og på den anden side har de også set det her som en mulighed til at gøre sig rigtig populær i lokalbefolkningen. Vi så her i weekenden hen over det, vi i vores del af verden fejrer nytår, at der var enorme demonstrationer nede i hovedstaden i Yemen til støtte for Houthierne, fordi folk synes, det er bare mega fedt, det de har gang i. Hvad er det så, de har gang i? Jamen altså, de har ikke rigtig nogen måde at angribe selve Israel eller USA på. Så det, de kan, det er, at de kan udnytte deres position lige ved indsejlingen til Rødehavet til at beskyde international skibstrafik. Og det er det, de gør. De har fået en masse raketter og droner af iranerne, de kan bruge. De virker til, de er ved at løbe lidt tør for dem måske, eller i hvert fald også begynder at tage andre midler i brug, for nu er de begyndt at køre...
Det er jo rent pirat, det vi ser.
Nu er de begyndt at køre Somalia-metoden, altså sejle ud i fire speedbåde med AK-47 og bare plukke på nogle skibe. Og på samme måde, som da de her somalier gjorde det i starten, der kan det være ret effektivt. Problemet er bare, at der ligger altså allerede amerikanske flådefartøjer, så hvis der ligger sådan en amerikansk patruljeskib dernede, så skal du godt nok komme nogle AK-47 for at gøre ondt på det, og de bliver selvfølgelig også bare sprængt i luften fuldstændig dernede. Men det er jo altså nok til, nu kigger jeg over på dig, Andreas, at for eksempel Mærsk, som jo er blevet ramt af mange af de her angreb, begynder at sejle en anden vej. De begynder simpelthen i stedet for at sejle op igennem Røde Havet og Suezkanalen, så sejler de syd om Afrika. Og der er jo en grund til, at man brugte så mange kræfter på at bygge Suezkanalen. Det er jo simpelthen, fordi de går meget, meget hurtigere, og man sparer en masse rejsedage. Og vi kan jo se på tallene, det ved jeg også, du kigger meget på, Andreas, at trafikken er begyndt at gå syd om Afrika i stedet for.
Ja, nærmest udelukkende. Mm. Jeg tog bare lige sådan et snapshot fra Mærsk hjemmeside, hvor vi kan se, at de planlagte salaser, der er til og med udgangen af januar, så er langt de fleste allerede planlagt til at skulle sejle syd om Afrika i stedet for. Der er stadigvæk et par enkelte ubesvarede spørgsmål tilbage, men det ser jo grundlæggende ud til, at de ikke kommer til at bruge Suezkanalen overhovedet i løbet af januar. Og er det her så en katastrofe? Til dels ja, fordi det tager dem 6 døgn-ish ekstra at sejle den vej rundt.
Der er lang vej.
Der er lang vej. 6 døgn er en del. Og det lyder jo ikke så meget isoleret set, men det er klart, at hvis alting tager 6 døgn yderligere, så begynder du lige pludselig at komme i beknep med kapacitet og sådan noget. I hvert fald, hvis det bliver ved. Så det kommer til at få en masse betydning. Og jeg ved, Anders, du har også kigget ind i det et par historier på Ekstra Bladets hjemmeside. Det her med, at Mærsk og andre selskaber beder de maritime myndigheder om at få lov at lægge ekstra gebyrer på.
Det er allerede vedtaget.
Jamen, det er,
de har fået lov til det.
De har fået lov til det. Og det er jo sådan en snedig måde at lægge ekstra penge oven i den fragtrate, der i forvejen ligesom eksisterer på verdensbørser. Så der er meget, der tyder på, at de her priser i et eller andet omfang ender ude ved os tre rundt om bordet, og alle andre, der lytter med. Desværre.
Ja, og vi kan lige tale om Mærsk ganske kort. Det er jo ret vildt, det vi har set, hvordan investorerne belønner de angreb, der har været i det Røde Hav. Altså, de er steget knap 10%, tror jeg, de sidste 2 dage.
Der er vel både et element i, at hvis fragtraterne er i udsving, så er det noget, man kan tjene penge på. Ligesom hvis elpriserne er i udsving, så er der nogle elhandlere, der kan tjene penge på det. Så ser jeg måske også et eller andet element af, at Mærsk har jo et eller andet sted bevist, det er jo meget dem, der er blevet ramt, de har jo et eller andet sted bevist, at de har nogle ret gode kontakter i Washington. Fordi en ting er, at de har ringet til Lars Løkke, som sikkert også til Mette Frederiksen, og sagt, I må simpelthen gøre noget ved det her, vi bliver beskudt hernede. Men jeg tror, vi kan være helt sikre på, at de også har trukket nogle tråde over i Washington, for at få den amerikanske flåde ind, og der har Mærsk bare et rigtig, rigtig godt apparat, og det viser sig bare her, det er rigtig, rigtig godt at have de der forbindelser til USA. Fordi de kinesiske skibe, der er blevet ramt dernede, de kan ikke nødvendigvis lige ringe til Washington. De indiske skibe, der er blevet ramt dernede, kan ikke nødvendigvis ringe andre steder hen til deres egen regering. Og de kan også sende nogle både, men det er jo amerikanerne, der er nede og løse det her problem. Det er amerikanerne, der ligger og skyder de her hutier ned. Så det bekræfter rigtig mange af de her bånd, der er til USA, og bekræfter USA's position som beskytteren af verdenshandlen hernede.
Mikkel, er den her ballade, der har været omkring det Røde Hav, nok til at tvinge Israel til forhandlingsbordet omkring Gaza?
Nej, men det er selvfølgelig en medvirkende faktor, fordi på kort sigt, der tror jeg egentlig, at amerikanerne synes, at det her det er ret fedt. Som jeg var inde på, så bekræfter det bare deres position, som at det er dem, du skal ringe til. Og nu har vi lige indgået en forsvarsaftale med USA, men hvis ikke vi havde, så er det her jo noget, der for sådan nogle virksomheder som Mærsk og andre gør, at når de taler med den danske regering, så siger I skal altså sørge for at holde jer gode venner med amerikanerne, fordi det er guld værd for Mærsk, at de bare kan ringe. Eller at den danske regering bare kan ringe og få nogle amerikanske skibe derned. Og det er jo også noget, man bemærker i sådan nogle lande, som nu Danmark meget alignet med USA i forvejen. Men lande, som måske ligger lidt mere på vippen, sådan her, som Egypten, Etiopien, nogle lande i området hernede, der bemærker man jo også det her. At hvis man er eller Indien for den sags skyld, store indiske fragtselskaber, de bemærker også det her, siger okay, det er amerikanerne, der kan løse de her problemer. Så på den måde stiller de USA stærkt i det her internationale kapløb med Kina, fordi det er amerikanerne, der garanterer det her.
Vi skal tale meget mere om, hvad alt det her det gør ved de finansielle markeder, og hvad det gør med renterne, Andreas Steno. Det kommer du ind på senere, men inden det, så synes jeg lige, vi skal tage et kort break, og så komme med et møgfald, vi skal have ugens konkurs. Og nu var det dig, der fik lov at starte sidste episode. Andreas, jeg tænker, Mikkel, du kan få lov den her gang. Hvem skal have en overhaling?
Det skal gode gamle Jesper Theilgaard. Der er sikkert mange, der husker ham som værvært. En af de mere kedelige slagsen. Der har det været mange sjove. Jeg tror, det var på Danmarks Radio. Ja, det må det næsten have været. Han kunne næsten få den hver uge. Han er virkelig ingen af mine nye. Han er blevet ret stor inde på X. Og det er han med sådan en blanding af sådan noget... boomer-nostalgi omkring, hvordan samfundet var engang. Og så den her meget, meget sådan nedladende klimavinkel. Han er meget, meget stor i, at folk, der måske har nogle nuancer på klimaspørgsmålet, de bare ikke har fattet det. Og det er for irriterende, at de ikke har fattet det.
Hvad er det, de ikke har fattet?
Jamen, at jorden går under inden for 20 år. Det er mere, det er jo hans vinkel. Altså, hans børnebørn kommer ikke til at leve, basically. Og det er der trods alt lidt delte mening om. Hvis du spørger FN, så er det jo ikke det, der er vinklen, for eksempel. Hvis det er egentlig, vi giver ham. Det skal faktisk ikke handle om klima. Det kan vi tage en anden gang, Jesper Theilgaard. Det er det her tweet, som jeg simpelthen bare synes er så rædselsfuldt. Han skriver her, jeg tror det var 1. eller 2. januar. Hvad er der blevet af vores hæderkronede postvæsen, der engang fungerede næsten perfekt? Til jul skriver vi breve, frankerer og poster, men finder ud af, at de ikke er kommet frem. Og så undres man over PostNord. Et billede på et samfund, der ikke fungerer fysisk, men kun digitalt, spørgsmålstegn. Og det er jo bare sådan en, altså for det første, hvem sender stadig julepost med per brev? Og hvis du gør, så kan du ved at betale 10 kroner ekstra, altså sørge for, at det kommer dagen efter, du skal bare lige gå ned på posthuset. Sådan er det. Der er jo ikke nogen almindelige mennesker, der sender breve mere, hold nu op med at skabe over det. Jeg bliver simpelthen så træt af den der boomer-nostalgi. Så må man skulle betale det koster.
Jeg skal lige med en ting her, fordi tidligere redaktør på bladet her, hvor vi sidder, Poul Madsen.
Altså chefredaktør.
Allerøverste
mand.
Ja. Allerøverste mand. Han valgte sådan set at give Jesper Theilgaard ret.
Fuldstændig.
Og jeg læser lige tweet op fra Poul Madsen her. Været er gået amok i 2023, men ikke et eneste ord om klima i Mette Frederiksens nytårstale. Til gengæld rigtig mange ord om dronningen. Monarkiet overlever, men det gør vores børnebørn ikke, hvis regeringen i Danmark ikke snart tager sig sammen omkring klimaet. Og der er mange faktuelle fejl i det her korte tweet. Det ene er, at Danmark kan selvfølgelig ikke løse det her problem alene. Det er med på, at det er lidt unfair at sige, at han skal rise alt op på 240 karakterer, eller hvad det er. Men måske det også lige var på sin plads at nævne dronningen, når nu det var sket døgnet inden. Det kan være, at hun kan få en lejlighed i løbet af året til at tale klima alligevel med det her. Men børnebørnene overlever ikke, hvis Mette Frederiksen bliver ved med at tale om dronning Margrethe. Så ved I det derude.
Måske også et tweet, der lugter en lille smule af en mand, der havde lettere ved at blive hørt, da han var chefredaktør. Så skal vi tilbage til det røde hav. Andreas Steno, fordi alt det her, der er, det har jo nogle konsekvenser for, hvad vi to og alle mulige andre danskere kommer til at betale for pengene herhjemme. Kan du ikke lige lave kobling?
Jo, altså langt de fleste varer, som på et eller andet tidspunkt når et dansk supermarked eller en dansk online webshop, de er jo på et eller andet tidspunkt blevet transporteret langt. Og transport kan selvfølgelig ske både af verdenshave, via fly osv., men det er utvivlsomt den billigste løsning at tage tingene op på et containerskib og sejle det. Og når det her sker nede i Røde Havet, og at vi begynder at få skibe, der bliver sendt syd om Afrika i stedet for igennem Suezkanalen, så kommer der først og fremmest højere fragtrater, det har vi allerede set. Og så kommer der også ekstra gebyr på, så nogle sikkerhedsforsikringsgebyr osv., som man kan lægge på som shippingoperatør, når at risiciene stiger. Og der er grundlæggende ikke ret mange andre til at betale den regning, når det kommer til stykket, end dem, som i sidste ende forbruger den vare, som ligger oven på skibet. Og det handler både om olietønder, det handler om alle mulige fysiske varer, som er sådan mere i tørlastkategorien, som ligger inde i containerne, som bliver sejlet op. Så ja, desværre er det jo skidt nyt for forbrugerne det her. Man kan så sige, at det kommer på et heldigt tidspunkt i den forstand, at det måske ikke er lige nu, der er inflationspres fra alle mulige andre kanter, men det er nok den største risiko, som vi overhovedet har på det finansielle marked for 2024, at det her inflationsspøgelse dukker op igen.
For og spolerer der rentefesten.
Fuldstændig, fordi det er der vitterlig ikke nogen, der regner med. Selv alle dem, der sætter renten, altså centralbankchefer rundt omkring, finansminister osv., de har allerede været ude at tage en sejrsrunde på, at inflationen er forsvundet. Og jeg bliver altid lidt nervøs, når jeg ser sådan en embedsmandsarrogance, som vi ser i øjeblikket.
Men kan vi ikke lige tale lidt om, at de her økonomer og store typer med stjerner på skulderen, de rammer jo altid forkert, og grunden til, at de altid rammer forkert, det er jo, fordi verden drejer rundt. Altså, der sker ting, som vi ikke er herre over, og det gør der hvert år, og det har hele tiden konsekvenser.
Der kommer hele tiden eksogene stød, blandt andet for geopolitik. Det er derfor, vi synes, det er interessant at arbejde sammen, Andreas, kan man egentlig sige. Og derudover så er økonomi også bare sådan en virksomhed, en videnskab, og det er svært at lave eksperimenter. Altså, fordi det er en levende verden, man arbejder på. Så
lad os spole tiden 12 måneder tilbage, Anders. Ligegyldigt, hvilken økonom vi havde inviteret ind i det her studie 1. januar 2023, så havde de alle sammen siddet og sagt, der kommer recession i år, det bliver noget lort for aktiemarkedet, for nu at sige det lige ud, osv. Jeg havde sikkert også nogenlunde lyttet sådan selv, hvis jeg skal være ærlig. Og det viste sig jo bare at være forkert. eller så bare sige det, som det er. Recessionen er i et eller andet omfang ankommet i Europa, men det er bare lidt rigtig blevet så grimt, som man havde troet. Og i USA er recessionen der slet ikke. Så spørgsmålet er så nu, når vi står her i starten af 24, og alle siger, at renterne skal ned, inflationen er forsvundet, det bliver godt nyt for verdensøkonomien, det bliver godt nyt for aktiemarkederne osv., om vi så igen om 12 måneder står og siger, at det var der heller ikke nogen, der fik ret i. Og det frygter jeg meget.
Det er der vel en vis sandsynlighed for.
Jamen, selvfølgelig er der det. Og vi er virkelig startet året med nogle underlige aktiemarkeder, vil sige, fordi der har virkelig været bølgegang. Det kan godt være, at der er nogle shippingvirksomheder og nogle virksomheder inden for forsvarsindustrien, der er kommet godt i gang med året, men generelt har det jo ikke været nogen superstart, må man jo sige. Blandt andet på grund af de her skide hutier nede i Rødhavet. Jeg kan simpelthen ikke komme omkring det der ord hutier. Altså for mig lyder det som sådan en mumitrol.
Det ligger ikke som mundret.
Nej, det er familienavn, som så meget andet dernede. Al-Huti. Jeg synes først, det lyder okay. Det lyder lidt som de gamle grupper nede i Rwanda, der lå og slå hinanden ihjel.
Hutier,
ja. Og sådan noget. Det er lidt det samme der.
Danmark er jo nok ikke det land, der er værst ramt af den her historie i Rødhavet. Blandt andet fordi vi har et par virksomheder, som helt åbenlyst kommer til at mile deres kage på det her. Og jeg har brugt det tid på at kigge ind i nogle enkelte aktier, som rent faktisk kan klare sig godt igennem sådan en historie her, Anders. I Danmark er vi jo en stolt søfartsnation, og det har vi vel været snart sagt altid. Og vi har også adskillige virksomheder på vores børs, som bedriver virksomhed inden for transport, stort set ene og alene. Og et par af de mest kendte er selvfølgelig Mærsk og DSV, og der er meget stor forskel på de to forretningsmodeller. Mærsk er, ja, hvis ikke alene, næsten primært på verdenshavene, og har jo et masser af aktivitet igennem det område, som vi taler om her. Og Mærsk har klaret sig bedre end DSV på den her historie, vil jeg sige. Og det er der også en god grund til, fordi at DSV har ikke samme muligheder. De er primært last via landtrafik. Jeg har ikke samme mulighed for at øge deres marginer på den her historie, som Mærsk har. Og jeg tror faktisk, Mærsk står i sådan et smørklat scenarie, så længe at det bare er nogle pirater, der sejler ud, som får nogle stryg af amerikanerne osv. Altså inden at det går helt amok, så står de i den perfekte situation, at de kan sende regningen videre til deres kunder, måske endda skrue op for priserne, og derved øge deres markeder. Det er klart, at hvis der lige pludselig bliver sænket et Mærsk-skib eller sådan noget, altså det er jo, så taler vi sådan nogle helt bizarre scenarier, ikke?
Og det her så er det jo ikke godt. Ja. Det her smørklat scenarie, du taler om, altså grunden til, at det er så fedt i gåseøjne for Mærsk, det er jo, at det er jo svært at lave et klart estimat af, hvor meget den yderligere omkostning er for Mærsk ved, at de skal gøre det. Det er der ikke rigtig nogen, der ved, så de kan jo skrue så meget op, at de dækker deres omkostninger, og tager lidt ekstra, ikke?
Det er jo sådan en regel med 1000-regel, ikke? Altså når først man har fået hævet priserne, fordi de stiger ude hos producenterne, så kan det godt gå lidt træt med at få dem sat ned igen, fordi så har folk vendet sig til at betale det.
Regel med 1000-regel, den tror jeg faktisk gælder mange supermarkeder.
Ja, det er godt. Jeg er bare ikke så stor regel med 1000 mand, men det
bliver du, når du får et barn, kan jeg fortælle dig.
Ja, okay.
Men nok om det. Den anden, jeg lige vil fremhæve i den her sammenhæng på den danske børs, det er selskabet DS Norden. Fordi Mikkel, du nævner det her med, at når priser svinger op og ned, så er der nogle købmænd, der kan tjene penge på det. Og vi så det jo i fuld flor i energimarkedet tilbage i efteråret 2022, hvor adskillige mennesker blev milliardærer på baggrund af den trafik ind og ud, der var af elektricitetspriserne. Det vil sige her er, at DS Norden er jo blevet en købmandsvirksomhed på shippingområdet, mere end det er en virksomhed, som ejer skibe. Og de er rigtig, rigtig dygtige købmænd. Jeg kender ledelsen godt derude og er ekstremt imponeret over den transformation, de har lavet af selskabet. Og de kunne godt stå i næsten et endnu større smørklat scenarie end Mærsk igennem det her. Også fordi tørlastpriserne faktisk er steget helt vildt igennem november og december. Ikke så meget her de første par dage i januar, men de sidste par måneder.
Okay, og er det nu, man slår til, hvis man skal ind i den?
Ja, det kunne jeg godt forestille mig, vil være en udmærket timing, ja.
Den samme regel gælder jo et banker, lige en tidsbemærkning. Når prisen på penge, altså renten, stiger og falder, så er det lettere for dem, der handler med penge, altså banker, at tjene penge, fordi de kan lade indkøbs- og udsalgsprisen skifte lidt mere. Så Rema 1000-reglen gælder altså også for banker, de har jo også haft nogle strålende år her.
Steno, jeg får lige spørge dig om noget i forhold til, når vi taler investering i de her shippingvirksomheder. Så man kan sige, at din forudsigelse i det første afsnit omkring shipping kunne være et godt bet at tage, bliver jo også på en eller anden måde reddet eller understøttet af, at det tager lidt til i dagene efter vi optager. Ja. Hvordan opvejer man det her med, om situationen allerede er indpriset i de priser, vi ser? Altså, fordi investorerne formoder jo allerede nu, at de her fragtrater, de bliver højere. Og, altså, er der mere at komme efter? Kan vi tage den diskussion?
Det er der jo i den forstand, at Mærsk for nuværende for eksempel kun arbejder med et scenarie, hvor at de fleste af deres skib bliver nødt til at sejle syd om Afrika måneden ud. Så lad os sige, at det fortsætter ind i februar, så ligger det altså ikke i priserne, fordi det er ikke engang Mærsks eget scenarie, at det fortsætter dertil. Mm. Hvorvidt det fortsætter ind i februar, det bliver man jo nødt til at være inde i hovedet på hutierne for at finde ud af. Der er Mikkel nok bedre til at gætte på det, end jeg er. Men min pointe er bare, at vi taler kun måske en periode på 2 uger fremad fra nu, hvor vi har vished for, at de store shippingselskaber regner med at sejle syd om Afrika, så det er ikke deres scenarie, at det skal blive ved.
Nej, altså hvis jeg skal komme med mit bedste bud, så kan det her godt trække en måneds tid ud, måske lidt mere, men ikke ret meget længere. Der vil ske det samme som med de somaliske pirater, så sjovt er det heller ikke at sejle ud og blive skudt ned af et amerikansk krigsskib. Det kan godt være, at der er nogen af dem, der har en idé om noget med nogle 72 jomfruer og sådan noget, men altså på et eller andet tidspunkt holder det op med at være sjovt, også for hutierne, og hvis de bliver ved, så er det et spørgsmål om tid, før de også får nogle amerikanske krydsermissiler i hovedet inde på land. Det er ikke noget, der kan vare ved for evigt. Grundlæggende har hutierne jo ikke nogen interesse i, at skibene ikke kan sejle den vej. Alle deres nabolande er jo pissesure på dem, for at sige det mildt. Altså, det er kun Iran, der synes, det her det er grineren. Sådan altså, som Egypten taber milliarder på det her, ved at folk ikke skal betale afgift for at sejle igennem Suezkanalen.
Man kan så sige, det er iranerne, der kommer med alle de droner, der flyver ud efter dem. Ikke? Altså, og i virkeligheden er det jo et meget sjovt lille regnestykke. Ikke? Sådan en drone produceret i Iran. Jeg ved ikke, hvad den koster, men jeg vil gætte på, at den er væsentligt billigere end det missil, den bliver skudt ned med.
Meget billigere.
Så på den måde kan iranerne jo godt blive ved med at sende de her skide droner ud.
Det
har så også færre penge med.
Ja, men de har ret pænt med penge på at sælge olie rundt omkring. Det sjove ved jo, at de her droner, det fandt med ude i Ukraine, hvor de Rusland havde også købt nogle af de her droner, så sad ukrainerne og skilte dem ad, og jeg tror, der var ud af 50 komponenter i den, der var de 30 af dem fra USA. Iranerne ligger altså kører de her ting på nettet, og så samler de dronerne, så det er virkelig også amerikanske virksomheder, der tjener på det her. Det er en helt anden historie.
Vi skal wrap det op, fordi tiden er ved at løbe fra os. Jeg efterlyste i første afsnit, at vores lyttere skrev ind med nogle spørgsmål, som vi kunne tørre op, og så vil vi meget gerne komme med nogle konkrete svar på konkrete spørgsmål. Vi har fået nogle stykker, og jeg har taget nogle med i dag. Blandt andet et for Kurt, som er sådan lidt i, eller meget i begynderboldgaden. Men jeg tænkte bare ganske kort. Jeg ved godt, der er nogen, der synes, at det her det er noget, de har fuldstændig styr på og ikke behøver at høre, men for andre er det måske meget rart. Mikkel, kan du ikke lige besvare Kurts spørgsmål? Det lyder sådan her. Hejsa, vi er et ægtepar, som har sparet lidt penge op igennem årene, men vi ved ikke en skid om, hvad vi skal gøre. Vi ved godt, at der er en stor risiko ved at investere i aktier, men vi er også villige til at sætte til ca. 500.000 kroner. Vi mangler bare lidt hjælp til at komme i gang med venhilsen, Kurt.
Ja, for det første, så vi har ikke lov til at sidde her i radioen og fortælle, at du skal placere 50.000 i den aktie, 50.000 i den aktie osv. For det er altid en individuel vurdering, og det er kun ens bank eller folk, der er licens til at være investeringsrådgiver, der kan gøre det. Så man skal selvfølgelig altid, det er altid en individuel vurdering, at man skal vurdere sådan en risiko. Når det er sagt, så vil jeg give Kurt det råd, at han skal overveje sammen med konen, hvor ofte har han lyst til, eller hvor ofte har de lyst til at genbesøge deres investeringer. Er man sådan en type som Andreas, der sidder og gør det hver eneste dag og har det kørende på sin skærme, så er det et scenarie. Hvis man er sådan en som mig, der måske et par gange om måneden eller en gang om måneden justerer lidt, så er det en anden sag, og hvis man i virkeligheden aldrig vil nu, som vi gør det, så er det en tredje sag. Det, der generelt er et godt råd til sådan en som Kurt, det er, at han skal passe meget på med de produkter, investeringsprodukter, som banken prøver at sælge ham. Og det er ikke, fordi det er nødvendigvis så dårlige produkter, de er bare ret dyre. Det er lidt ligesom, hvis du går ned i Elgiganten og beder om at få et fjernsyn, så vil de også prøve at sælge det fjernsyn, de tjener mest på, og de vil jo også prøve at sælge dig en eller anden rædsom forsikring til det. Det er sådan set lidt det samme, der sker nede i banken.
Og generelt er der vel ikke noget, der taler for at skulle betale et eller andet ekstra procentsats til din bankrådgiver, som ikke er uddannet til at rådgive dig på den front overhovedet?
Det er det. Hvis du bare gerne vil have dine penge placeret i noget, der står og arbejder, så kan det bedre betale sig, at du via din bank køber for eksempel nogle ETF'er, der bare investerer bredt i de store amerikanske aktier eller store aktier på verdensplan eller danske aktier. Dem kan du ofte få til helt ned til under 0,1% i gebyr, administrationsgebyr, hvorimod de produkter, du får i banken, ofte kan koste 1-2%. Og det er jo den eneste ting, man kan være helt stensikker på. Man kan aldrig vide, om ting går op og ned. Aktiemarkedet kan stige, falde, vi kan komme med nogle bud på det. Det, man kan være helt stensikker på, det er, hvad man betaler i administrationsgebyr. Og det skal man forsøge at få så langt ned som overhovedet muligt. Og banken vil prøve at sælge dig deres egne produkter, men de kan altså også sagtens hjælpe dig med at købe for eksempel ETF'er eller andre produkter, som er væsentligt billigere i administrationsgebyr.
Vi har fået flere spørgsmål, en del flere, og jeg har også taget nogle flere med, men vi når det simpelthen ikke, fordi jeg ved, Andreas, du vil også gerne lige komme ind med noget feedback, du har fået i din egen indbakke. Er det rigtigt forstået?
Ja, der er kommet meget ind. Altså først og fremmest tak for det i løbet af de sidste dage her. Og Jeg tror faktisk, at jeg vil vælge et par stykker ud, som er sådan ekstraordinært sjove. Og det ene er fra en, jeg tror, det er en dame, der kalder sig Novo. Det er jo et godt navn til en podcast. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Som skriver inde i et fora her, er det ikke de samme to, som engang har været med i Milliardærklubben? Det kan vi jo ikke løbe frem, ikke?
Det er rigtigt.
Kan huske, de havde en, skal vi sige, alternativ tilgang til journalistik og sandhed. Og der svarer jeg så inde i det her forum, kan du konkretisere, hvorefter Novo igen svarer og siger, det er der vist ikke behov for.
Nej, det er et rigtig, rigtig godt svar. Jeg holder faktisk lidt med Novo her. Det er jo en af grunden til, at vi synes, det er rigtig rart at have dig, Anders, med. Ja. For lige at holde snor i det, der foregår.
Ja, det synes jeg faktisk. Nu har vi jo rent faktisk fået en journalist med.
Ja, det er meget rart.
Så jeg skal nok hjælpe jer lidt.
Ja, det håber jeg. Og så er der lige en anden fra en fyr, der hedder Paul. Og der er vi måske ramt lidt uden for segmentet, gider han høre. Det ved jeg ikke. Men han siger, I fik mig til at afbryde efter 1 minut og 40 sekunder med al jeres pludersnak. Mine høreapparater nægter jer, udråbstegn. Så skrev jeg til ham, at der måske var lidt knas med lyden det første minut, det ved jeg ikke. Hvorefter Paul han svarer, tak Andreas, så bed dog dine folk om at tale mere rigsdansk. Så det gør vi åbenbart ikke. Det sidste, jeg fik ind fra Paul, det var så lige med en dags yderligere efterslæb, hvor han skriver, Andreas, hører du statsministeren nu? Spørgsmålstegn midt under statsministerens tale. Flot retorik. Jeg forstår hvert et ord. Det kunne du godt lære lidt af. Det er jo, og Mette Frederiksen har jo tillagt sig den der retorik, som om hun sidder på et hjem, som huser åndssvage, ikke? Ja. Hvor hun taler i treordssætninger osv. Og der ender vi altså ikke helt nede. Vi har højere tanker om vores publikum, end alle ligger under åndssvage forsorgen, trods alt.
Det er også derfor, vi aldrig bliver valgt til noget, Andreas.
Ja.
I er blevet valgt til den her podcast.
Det er selvfølgelig. Ja.
Og vi skal også sige tak til lytterne, fordi vi når ikke mere på denne gang. Og I skal satme lytte med igen på mandag. Vi udkommer hver mandag og hver torsdag. Og så skal I blive ved med at skrive til os på vores indbakke, storepenge@eb.dk. Skriv endelig konkrete spørgsmål. Vi vil så gerne tage dem op og prøve at gøre klogere her i de kommende afsnit. Tak.